สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Dreaming a Very Short Introduction เป็นงานเขียนสารคดีเชิงวิชาการขนาดสั้นของอัลลันฮอบสันในชุด Short Introductions ซึ่งมุ่งอธิบายเรื่องความฝันด้วยกรอบคิดของประสาทวิทยาศาสตร์และจิตเวชสมัยใหม่แทนการมองความฝันแบบลึกลับหรือยึดความหมายเชิงสัญลักษณ์เพียงอย่างเดียวหนังสือเล่มนี้ถามคำถามพื้นฐานว่าความฝันเกิดขึ้นได้อย่างไรทำไมความฝันจึงแปลกประหลาดและเหตุใดเราจึงจำความฝันได้ยากฮอบสันใช้ประสบการณ์และการสังเกตจากงานวิจัยของตนเองเพื่อชี้ให้เห็นว่าการฝันเป็นผลจากการทำงานของสมองในช่วงหลับไม่ใช่ข้อความซ่อนเร้นจากภายนอกขายังเชื่อมเรื่องการฝันเข้ากับการนอนการเรียนรู้ความจำภาวะทางอารมณ์และความผิดปกติของการนอนหนังสือจึงเป็นทั้งบทนำสู่ศาสตร์แห่งความฝันและบทโต้แย้งสำคัญต่อแนวคิดเก่าเกี่ยวกับการตีความความฝันผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกความฝันถูกอธิบายใหม่ผ่านสมองไม่ใช่ผ่านความลึกลับประเด็นสำคัญที่สุดของหนังสือคือการย้ายศูนย์กลางการอธิบายความฝันจากโลกของสัญลักษณ์ไปสู่ชีววิทยาของสมองฮอบสันเสนอว่าความฝันไม่ได้เกิดจากจิตไร้สำนึกในความหมายแบบเดิมเพียงอย่างเดียวแต่สัมพันธ์กับการกระตุ้นของสมองในช่วงหลับโดยเฉพาะกระบวนการทางระบบประสาทที่เปลี่ยนสภาพการรับรู้ให้กลายเป็นประสบการณ์ฝันหนังสือจึงพยายามทำให้ผู้อ่านเห็นว่าความแปลกความขาดตอนและความไม่สมเหตุสมผลของความฝันเป็นผลจากกลไกการทำงานของสมองไม่ใช่ข้อบกพร่องของการจำเนื้อเรื่องเท่านั้นแนวคิดนี้สำคัญเพราะมันเปลี่ยนคำถามจากความฝันแปลว่าอะไรไปเป็นสมองสร้างความฝันอย่างไรซึ่งเป็นคำถามที่ตรวจสอบได้ทางวิทยาศาสตร์มากกว่าและเป็นแกนของงานทั้งเล่มประเด็น2กลไกการหลับและสารเคมีในสมองเป็นพื้นฐานของการฝันผู้หนังสือให้ความสำคัญกับกลไกของการนอนและการกระตุ้นสมองโดยเฉพาะบทบาทของสารสื่อประสาทและระบบโคลินเนอร์จิกที่เกี่ยวข้องกับการเกิดภาวะฝันฮอบสันอธิบายว่าช่วงหลับไม่ใช่ภาวะหยุดทำงานของสมองแต่เป็นสภาวะที่กิจกรรมบางส่วนยังคงเข้มข้นและจัดรูปแบบใหม่การฝันจึงเป็นผลจากสมองที่กำลังประมวลผลข้อมูลในสภาพแวดล้อมที่การควบคุมจากภายนอกลดลงจุดนี้ช่วยให้เข้าใจว่าทำไมความฝันจึงมีภาพที่พลิกไปมาเหตุการณ์ไม่ต่อเนื่องและอารมณ์ที่เด่นชัดหนังสือยังเชื่อมกลไกเหล่านี้กับคำอธิบายว่าเหตุใดความฝันจึงมักเลือนหายเมื่อเราตื่นเพราะสภาพสมองตอนตื่นและตอนหลับต่างๆกันอย่างมากการอธิบายเช่นนี้ทำให้ผู้อ่านเห็นความฝันในฐานะปรากฏการณ์ทางสรีรวิทยาที่มีโครงสร้างไม่ใช่เพียงเรื่องเล่าที่เกิดขึ้นเองประเด็น3ความฝันเกี่ยวข้องกับอารมณ์ความจำและการพัฒนาของจิตใจอีกแกนหนึ่งของหนังสือคือบทบาทของความฝันต่อการทำงานทางจิตใจฮอบสันไม่ได้มองความฝันเป็นสิ่งไร้ประโยชน์แต่เสนอว่าการฝันมีความเกี่ยวข้องกับการคงไว้และการพัฒนาจิตใจรวมถึงการจัดระเบียบอารมณ์และความทรงจำเขาเชื่อมความฝันกับความจำเชิงเหตุการณ์และการเรียนรู้เพื่ออธิบายว่าทำไมสมองจึงอาจนำเศษเสี้ยวของประสบการณ์จริงมาผสมกับจินตนาการจนเกิดเป็นเนื้อหาฝันที่ประหลาดหนังสือยังให้ความสนใจกับ emotional salience หรือความเด่นทางอารมณ์ซึ่งช่วยอธิบายว่าทำไมบางความฝันจึงฝังใจแม้จะจำรายละเอียดไม่ได้ทั้งหมดแนวคิดนี้มีประโยชน์เพราะทำให้เห็นว่าความฝันอาจเป็นส่วนหนึ่งของการประมวลผลชีวิตทางอารมณ์ไม่ใช่เพียงภาพลวงไร้แก่นสารและยังชี้ให้เห็นว่าการศึกษาเรื่องความฝันช่วยเปิดมุมมองต่อการทำงานภายในของจิตใจมนุษย์ได้อย่างเป็นรูปธรรมประเด็น4หนังสือท้าทายการตีความความฝันแบบจิตวิเคราะห์และความหมายตายตัวฮอบสันมีจุดยืนวิพากษ์ต่อแนวคิดดั้งเดิมที่มองความฝันเป็นรหัสลับซึ่งต้องตีความด้วยหลักสัญลักษณ์หรือคำอธิบายเชิงจิตวิเคราะห์เขาไม่ได้ปฏิเสธว่าจิตวิเคราะห์มีบทบาททางประวัติศาสตร์แต่ชี้ว่าเมื่อวิทยาศาสตร์ของการนอนและสมองก้าวหน้าคำอธิบายความฝันต้องอาศัยหลักฐานที่ตรวจสอบได้มากขึ้นหนังสือจึงอภิปรายว่าทำไมทฤษฎีบางแบบอาจอธิบายประสบการณ์ส่วนตัวได้แต่ยังไม่ตอบคำถามเชิงกลไกว่าความฝันถูกสร้างขึ้นอย่างไรการมองความฝันแบบนี้มีผลสำคัญต่อวิธีคิดเกี่ยวกับความหมายเพราะฮอบสันเสนอว่าความหมายของความฝันไม่ได้เป็นสิ่งตายตัวสากลหากเกิดจากการผสมกันของชีววิทยาประสบการณ์และสภาวะอารมณ์ของแต่ละคนข้อดีของการวิพากษ์เช่นนี้คือช่วยให้ผู้อ่านแยกแยะระหว่างการตีความเชิงวรรณศิลป์กับคำอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ได้ชัดขึ้นประเด็นสุดท้ายความผิดปกติของการฝันและความสัมพันธ์กับสุขภาพจิตหนังสือไม่ได้จำกัดตัวเองอยู่แค่คำถามว่าเราฝันอย่างไรแต่ยังขยายไปสู่ความผิดปกติของการฝันและความเชื่อมโยงกับความเจ็บป่วยทางจิต ฮอปสันเสนอว่าการศึกษาความฝันช่วยให้เข้าใจสภาวะที่สมองและการนอนทำงานผิดปกติเช่นการฝันที่รุนแรงการรบกวนของการนอนและความเชื่อมโยงกับภาวะทางจิตเวชบางชนิดเขาใช้แนวคิดว่าการฝันเป็นพื้นที่ที่สมองสร้างประสบการณ์ในสภาพควบคุมต่ำเพื่ออธิบายว่าทำไมความฝันจึงสะท้อนความไม่เสถียรของกระบวนการรับรู้และอารมณ์ได้ชัดเจนหนังสือจึงมีในสำคัญต่อทั้งนักอ่านทั่วไปและผู้สนใจสุขภาพจิตเพราะมันแสดงให้เห็นว่าการทำความเข้าใจความฝันอาจช่วยให้เข้าใจความเสี่ยงความเปราะบางและการทำงานของสมองในภาพรวมมากขึ้นไม่ใช่เพียงเรื่องเล่าขณะนอนหลับเท่านั้นโดยสรุป Dreaming a very short introduction เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจจิตวิทยาประสาทวิทยาศาสตร์จิตเวชและคำถามพื้นฐานเกี่ยวกับสติและการรับรู้หนังสือเล่มนี้ให้ประโยชน์ทั้งในเชิงความรู้และเชิงวิธีคิดเพราะช่วยให้ผู้อ่านมองความฝันเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดจากสมองซึ่งมีเหตุมีผลทางชีววิทยามากกว่าจะพึ่งการตีความแบบลอยๆเพียงอย่างเดียวสำหรับผู้เริ่มต้นหนังสืออ่านได้ไม่ยากและทำหน้าที่เป็นบทนำที่ดีต่อศาสตร์ของการนอนและการฝันสำหรับผู้อ่านที่คุ้นกับงานของฟรอยด์หรือแนวตีความความฝันแบบดั้งเดิมหนังสือเล่มนี้มีคุณค่าในฐานะคำท้าทายจากมุมมองวิทยาศาสตร์ร่วมสมัยสิ่งที่ทำให้เล่มนี้โดดเด่นคือความสามารถของฮอปสันในการเชื่อมข้อมูลวิจัยเรื่องสมองเข้ากับประเด็นใหญ่เช่นความจำอารมณ์สุขภาพจิตและธรรมชาติของสติโดยไม่ทำให้เรื่องซับซ้อนจนเกินไปจึงเป็นหนังสือที่ช่วยเปิดมุมมองและทำให้คำถามเกี่ยวกับความฝันดูเป็นเรื่องใกล้ตัวและน่าศึกษาอย่างจริงจังคุณต้องการสนับสนุนเจย์อลันฮอปสันคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่